Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurmatli kanalimiz a'zolari, hammaga ma'lumot uchun bir xabar yetkazib qo'ymoqchiman. Agarda xabaringiz bo'lsa, yaqinda mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali diniy mavzudagi ma'lumotlarni ulashish va shunga o'xshagan saqlash, tarqatish masalalari demak qonun bilan tartibga solindi. Shu nuqtai nazardan hammani ogohlantirib qo'ymoqchiman. Bundan buyon demak Telegram kanallar orqali bir-birilarga diniy mavzudagi masalalarni yoki qandaydir bir ma'ruzalarni ulashmanglar. Faqat masalan YouTube orqali tinglaydigan bo'lsanglar, tinglashni o'zi bilan cheklaninglar va hech qanday munosabat bildirmanglar. Hech qaysi ma'ruzaga like bosish, boshqa masalalarda juda ham ehtiyot bo'linglar. Chunki bugungi kunda mana shu ekstremistik, terroristik tashkilotlarni demak zimdan faoliyatini oldini olish maqsadida juda ko'plab demak chora-tadbirlar belgilanyapti. Shuni maqsadida qilinyapti degan yaxshi gumonda bo'lamiz albatta. Va shu nuqtai nazardan hammani ogohlantirib qo'ymoqchiman. Demak, mana bugun juma kuni va mana shu juma kunlari bilan tabriklar, bilasizlar, odatda shunaqangi darajaga borib yetdi. U tabriklarni video ko'rinishida ham uzatilyapti. Shulardan ham cheklanishingizni iltimos qilaman. Chunki biz u videolarda orqasida qanday nashida ketayotganini bilmay qolishimiz mumkin va u nashidalar yoki qandaydir bir duolar, oyatlar arab tilida o'qiladigan bo'ladigan bo'lsa, uni diniy mazmundagi bir mavzuni tarqatdingiz deb sizga har qanday ayblovni qo'yish demak imkoniyati tug'ildi. Shuning uchun bu narsalarni aytib qo'yishim kerak. Bu demakki vahima emas, balki ana shu bugungi kundagi talabni to'g'ri tushunishimiz kerak va bu talablardan hammamiz o'zimizga xulosa chiqaraylik. Chunki oxirgi paytlarda mana shu Telegram kanallar orqali diniy mavzudagi masalalarni bir-biriga tarqatish, oilaviy kanallar bo'ladimi, sinfdoshlar o'rtasidagi guruhlar bo'ladimi, kursdoshlar o'rtasidagi guruhlar bo'ladimi? Bu narsalarga juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Chunki oxirgi paytlarda ko'ryapsizlar, 21 yoshli bolalar, 18 yoshli bolalar juda turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan holatda qolib ketishyapti. Shuning uchun bu narsalarni hammasini demak men sizlarga ogohlantirib aytib qo'yayapman. Hammamiz ehtiyot bo'laylik, bir-birimizga diniy mavzudagi masalalarni yubormaylik. Alloh rozi bo'lsin. Allohu akbar.